Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7. ОБОДО Азаттық радиосы. Бүгін 14 май күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку сот өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун арызын карап, мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды.
Эч кандай адилеттик жок экенин бүгүн да күбө болду.
Жолдошум Аскаров Азимжан эч кандай күнөөсү жок.
Укук коргоочу немелер козголот атты, мунучуга чек коюш керек, болду, токтотуш керек.
Коронавирус пандемиясы дүйнөлүк экономиканы мурда күтүлгөндөн да көбүрөөк аксата турган болду.
Тилекке каршы баардык өлкөлөр эле кырдаал тынч кезде оор учурларга камылга көрүп күчүн бекемдей алган жок.
Тажикстандын популярдуу журналисти белгисиз адамдар тарабынан сабалды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, дегенде кесиптешим Токтосун Шамбетов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 13 майда парламентте Атамекен фракциясынын атынан сөз сүйлөгөн депутат Каныбек Иманалиев өкмөттүн 2019 жылдагы ишин кескин сынга алды. Иманалиев Кыргызстанга эл аралык уюмдардын төмөн баа бергенин белгилеп, коңшу мамлекеттердин экономикалык өсүшү менен салыштырып, мурдагы эсирдин курамындагы өлкөлөрдүн арасында өнүгүү боюнча Кыргызстан акыркы орунда турганын эске салды. Ал ошондой эле коррупция тыйылбаганын, аткезчиликтен казна миллиондогон каражаттан кур калганын айтты.
Эсирдин алкагында алтын чыгаруу боюнча 3-чү орунда турабыз. Россия, Өзбекстан, Кыргызстан. Алтын чыгаруу боюнча 3-чү орунда туруп, ичкидүн продукциянын өсүшү боюнча 14-чү орунда турабыз. Сүйүнүп атабыз, былтыр кумтор 2 миллион доллар дивиденд берди деп. Ал 32 килограмм алтынын акчасы 6%ге чейинки өсүштү Кыргызстанда өсүштү айтпаш керек. Бул жерде кумтор алып салгандан кийинки өсүш 0.1%. Бул ар бир кыргызстандыктын чөнтөгүнө 80 сом эле кошулду деген сөз. Ошол бир жылдык кирешең 80 сомго өссө ошол өсүшпү?
Буга премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жооп берип, депутаттын айтканына кошулбай турганын билдирди. Өкмөт башчы экономикада реалдуу өсүш байкалганын белгилеп, эл аралык рейтингдеги Кыргызстандын көрсөткүчү жогорулаганын, инвестиция, экспорт сыяктуу бир топ тармактарда жылыш бар экенин айтты. Абылгазиев жыйындын башында кыскача отчет берип, 2019 жылы эл аралык макулдашуулар негизинде Кыргызстанга 550 миллион АКШ доллары келип түшкөнүн, анын 260 миллион доллар гранттык каражат экенин билдирген. Ошондой эле 2019 жылы ички дүйнө өнүмдүн көлөмү 4.5%га арбаганын белгилеген. 2019 жылы 77 миң жумушчу орун түзүлүп, анын 14 миңи туруктуу иш орду экенин айткан Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекеттик жеке өнөктөштүн негизинде 29 долбоор ишке ашырылып, 341 ишкана түзүлгөнүн кошумчалады. Ал эми былтыр 800 чакырым жол оңдолуп, анын 423 чакырымына асфальт төшөлгөн. 13 майда Жогорку Кеңеш өкмөтүнүн 2019 жылдагы иши жөнүндөгү токтомду көпчүлүк добуш менен кабыл алды. 96 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берди. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна кайрылуу катын жиберди. Бул тууралуу 13 майда парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Кайрылууда Аскаровдун иши боюнча сенаторлорду да бир катар укук коргоочу уюмдарды да кызыктырып жаткан актуалдуу маалымат берилди. Аскаровдун саламаттыгы канааттандыраарлык экени, медициналык жардам менен камсыз болгону, өлкөдө укук үстөмдүгүн бекемдөө иши жана сот реформасы жүрүп жатканы, сот органдарынын ишине кийлигишке жол берилбей тургандыгы айтылды. Катта ошондой эле гуманизм жана кайрымдуулук баалуулуктарынын негизинде быйыл 8 майда абактагы аярлуу катмарларга, анын ичинде улгайгандарга жана жалгыз бой энелерге мунапыс жарыяланганы дагы белгиленди деп айтылат маалыматта. 13 майда Жогорку сот Аскаровго карата чыккан мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырды. 69 жаштагы коргоочу 2010 жылы июнь айларында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бул өкүмгө макул болгон Аскаров кассациялык арыз менен Жогорку сотко кайрылган эле эл аралык уюмдар ишти карап, аны эркиндикке чыгарууну үндөп келет. 2016 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата Бишкек район аралык сотуна жазган бир доо арызын кароо 11 майга белгиленип, бирок каралбай алган. Азырынча арыз качан каралары белгисиз. Германиянын канцлери Ангела Меркель 2015 жылы Бундестагтагы расмий сайтына жасалган кибер чабуулга Орусиянын чечеси бар экенин жетиштүү далилдер бар экенин билдирди. Ал шаршембиде немис парламентинде сүйлөп жатып, мындан улам Москвага каршы чаралар көрүлүшү ыктымалдыгын айтты. Немис полициясы кибер чабуулга байланыштуу орусиялык Дмитрий Бадин шек саналып жатканын билдирген. АКШ бул жаранга ушундай эле мүнөздөгү кылмыштарга улам издөө жарыяланган. Spiegel журналы маалымдашынча, кибер чабуулдан улам хакерлер Ангела Меркелдин 2012-2015 жылдардагы катаал ушууларын көчүрүп алышкан. Меркель ошондой эле Берлинде киши колду болуп чечен тектүү грузин жанары грузин жараны Зелимхан Ханхошвили да тууралуу сөз кылды. Буга чейин өлкөнүн федералдык прокуратурасы Ханхошвилинин киши колду болушуна орус бийлигинин катышы болушу мүмкүн экенин билдирген. Немис тарап орус бийлиги тергөөгө адекваттуу жардам көрсөтпөгөнүн, эгер кылмышты иликтөөгө Москва жардам бербесе чара көрө турганын эскерткен. Орусия президенти Владимир Путин анын өлүмүнө орус атайын кызматынын катышы бар деген кинени четке кагып, өлтүрүлгөн адамды Москва метросунда жардырууларды уюштургандардын бири деп атаган болчу. 13 майга караган түнү нөшөрлөгөн жаандан кийин Өзбекстандын Навой облусундагы Зарафшан шаарында сел жүрдү. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, суу каптоодон 4 турак жай зыянга учурап, 300 жакын жергиликтүү тургун коопсуз районго эвакуацияланды. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 70 кызматкери жана 9 атайын техникасы иштеп жатат. Селдин кесепетин жоюу боюнча 70 кызматкер жана 9 атайын техника иштеп жатат.
Рахмат Токтосун Шамбетов тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында да бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 14 майда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы чөйрөндө 20-25, Талас жергесинде 18-23, Ысык Көл, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 21-26, Нарын облусунда 19-24, бийик тоолуу аймактарда 7-12 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Эми баяндарыбызга келели. Жогорку сот 2010 жылдагы июн окуялары боюнча өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кассациялык арызын карап, мурдагы соттордун өкүмүн күчүндө калтырды. Аскаровдун адвокаттары менен жакындары чечимге макул эмес экенин, укук коргоочу 10 жылдан бери түрмөдө мыйзамсыз отурганын айтып жатышат. Иш каралып жатканда Аскаровдун мурдагы өкүмдөрүн өзгөртүүгө каршы болгон 20 адам жогорку соттун имаратынын алдына чогулушту. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди.
Бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине жогорку сот 13 майда чекит койду. Болотбек Акматов, Кеңешбек Токтомамбетов жана Аскат Сыдыковдан түзүлгөн соттук коллегия Аскаров боюнча буга чейинки инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырды. Коронавирус пандемиясына байланыштуу деген жүйө менен журналисттер сот залына киргизилген жок. Өкүм тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Изати Шүкүралиева журналисттерге буларды билдирди.
Аскаров жөнүндөгү Чүй областык сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2017 жылдын 24 январындагы өкүмү күчүндө калтырылды. Соттолгон Аскаровдун жана анын жактоочусу Вахитовдун кошумча кассациялык даттануулары канааттандыруусуз калтырылды.
Жалал Абад облусунун Базар Коргон райондук соту Азимжан Аскаровду 2010 жылы июн окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө күнөөлүү деп таап, 2010 жылдын 15 сентябрында өмүрүнүн акырына чейин абакка кескен. Чүй облустук соту 2017 жылдын 24 январында өкүмдү күчүндө калтырган. Аскаровдун адвокаты Валериан Вахитов жогорку соттун чечимине макул эмес экенин, соттук коллегия туура эмес токтом чыгарганын айтты. Аскаровдун коомдук жактоочусу, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмайлова түрмөдө жаткан укук коргоочуну бошотуу боюнча аракеттер токтобой турганын билдирип, мындай комментарий берди.
Аскаровдун ишинин артында толгон токой следователдер бар, күнөөлүү милиционерлер туура эмес кармаган жана башка көп чиновниктер бар. Сот реформасы туңгуякта жана эч кандай адилеттик жок экенин бүгүн да күбө болдук.
Азимжан Аскаров менен жактоочусунун кассациялык арызы жогорку сотто 25-февралда эле каралмак. Арызга кошумча жүйөлөр киргизилгендиктен прокурорлор иш менен таанышууга убакыт сурап, сот апрель айына жылдырылган. Аскаровдун байбичеси Хадича Аскарова бул жолку соттук отурумда да жолдошунун күнөөсү жок экенин кайталады.
Чындык сот болгон жок. Менин жолдошум Аскаров Азимжан эч кандай күнөөсү жок. Ийин окуясын ким кылгандар, ошолорду табып, ошолорду жазага тартыш керек.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда турат. Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор Аскаровдун ишин токтотууга байланышкан Бириккен Улуттар Уюмунун көптөгөн кайрылууларын кыргыз тарап кулак сыртынан кетирип жатканын билдирди. Ал азаттыктагы маегинде Аскаров түрмөдөн чыкмайынча кыргыз бийлиги жоопкерчиликтен кутулбай турганын айтты. Жогорку сотто Аскаровдун иши каралып жатканда ага карата мурдагы өкүмдөрдүн өзгөртүлүшүнө каршы болгон 20 адам соттун имаратынын алдына чогулушту. Алар Аскаровго карата өкүм өзгөртүүсүз калышын талап кылып, бул иш боюнча эл аралык уюмдардын кайрылууларын сындашты. 2010-жылы июнь окуясында иним каза болгон деп өзүн жабырлануучу катары тааныштырган Кеңеш Калыбаев мындай дейт.
Укук коргоочу немелер козгоп атат да мунусу уланда. Мына 10 жыл болот жакында. Ошо козголгон сайын элдин арасында бир сезимдер, дагы бир бөлөкчө нерселер болуп атат да. Ушуга чек коюш керек, болду, токтотуш керек.
8-майда АКШ Сенатынын бир нече мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнгөн. Анда Аскаровдун ишине да көңүл бурулган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна жоо беретинде кайрылуу кат жиберди. Анда Аскаровдун саламаттыгы канааттандырарлык экени, медициналык жардам менен камсыз болгону, өлкөдө укук үстөмдүгүн бекемдеши жана сот реформасы жүрүп жатканы, сот органдарынын ишине кийлигишүүгө жол берилбей тургандыгы айтылат. Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө карата Бишкектин район аралык сотуна жазган дагы бир доо арызын кароо 11-майга белгиленип, район аралык сот жоюлуп кеткендиктен каралбай калган. Азырынча арыз качан каралары белгисиз. Укук коргоочу Азимжан Аскаров учурда 69 жашта. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бай эми башка баян. Баткенде 8-майдагы чек ара жаңжалында жаракат алган 3 чек арачынын бири Мирбек Султанбек уулуна мурда күнү 2 рет операция жасалып, абалы орто оор деп бааланууда. Калган 2 жоокер Манас Абдисаид уулу жана Чыңгыз Турдубай уулу учурда Бишкек шаарында Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Жабырлануучулардын жакындары менен кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулу кабарлашты.
Кыргыз-Тажик чек арасында ок тийген жоокер Султанбек уулу Мирбектин абалында жакшы динамика байкала баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталдын башкы дарыгери Тилек Үмөтәлиев билдирди. Бирок анын айтымында жалпысынан жоокердин абалы оор деп мүнөздөлүүдө. 12-майда чек арачыга ичегисинен операция жасалды.
Эки баланын акыбалы туруктуу, жакшы. Алар палатага жатат. Кечээки операция болгон жигит өзүнө келди. Акыбалы мындай стабильно тяжелая да. Кечээки караганда кадимкидей жакшы. Дары дармек тияк бияк менен үчөө тең полностью камсыздандырып атат.
Оштун Өзгөн районунун тургуну 26 жаштагы Мирбек Султанбеков аскерлер кызматкеринин үй бүлөсүндө туулган. Анын апасы, иниси жана карындашы дагы аскер кызматкерлери. Үйдүн улуусу Мирбек 2011-жылы Өзгөн районунун Куршап айылында орто мектепти артыкчылык менен аяктаган соң, ошол эле жылы аскердик жогорку билим алуу үчүн Бишкектеги Калуйнур Рүсөнбеков атындагы аскердик институтуна тапшырган. 2015-жылы аталган окуу жайды аяктап, лейтенант болгон Мирбек Баткендеги Көкташ айылынын Тажикстан менен чектеш аймагындагы номур 20-22 чек ара аскер бөлүгүнө өз ыктыяры менен иштей баштаган. 8-май күнү Кыргыз-Тажик чек арасында курал колдонгон чыр чыгып, Мирбек Султанбек уулунун көкүрөк туштагы омурткасына, ичине жана жамбаш сөөктөрүнө ок тийген. Жабырлануучунун апасы Чынар Жолдошаева уулу бала кезинен бери аскер болууну аябай кааланганын айтып, бирок уулу ок жеп реанимацияга түшүп калат деп эч убакта ойлобогонун айтат. Чегарачынын тайежеси Мирбектин жай күндөрдө эле ок жеп жатып калганына кабатырланып жатканын айтып, чегарачылардын коопсуздугуна көңүл бурулушу керектигин белгиледи.
Бала азыр деле даже мына жаткан жерде деле мен ушундай тажиктер ушундай границаны ушундай немелерди атып туура эмес иштерди кылып атышат. Менин балдарым эмне болду? Аркада алган эки солдат ранены болгондордо аны переживает, өзү ошондой состоянияда болуп ошол балдардын ойлоп атат, менин балдарым эмне болду деп самолет учуп келаткан жерде да баардыгы таң калышты. Бул өзү ушундай состоянияда эмнеге бул балдарын ойлойт, өзүн ойлобой депчи. Балдарым эмне болду? Эмне болду? Канча эмне кетти? Деп сурап до сих пор ошол духу бар да.
Мирбек Султанбеков менен кошо 1995 жылы туулган аскер Манас Абдисайит уулунун көкүрөгүнө ок тийип операциязалган. Ал эми үчүнчү жабырлануучу Турдубай уулу Чыңгыз 1996 жылы төрөлгөн. Анын көкүрөгүн ок тешип чыккан. Учурда экөөнүн абалы жакшырып калганын дарыгерлер билдиришти. Баткендин Көкташ айылынын тургуну Абдыганы Муратбек уулу ушундай кырдаалда эч нерсеге карабай күнү түнү элге чеп болуп, курал кармап уктаган аскерлерге Баткен эли ыраазы экенин айтат.
Эң кыйын жерде турган ушулар да азат экен дагы ушулар, потому что булар келишет, границада турушат, команда ала албайт өздөрү, бирок ок тешет өздөрүчө. Кечээ да мына көрдүңүздөр го, бирөөсүн алып келем деп экинчиси ок жерди, үчүнчүсү келди. Короче, булар кыйналган ушулар да, эң эле кыйналган ушулар. Эми бул жерде ата мекенге кабатпам деп туруп жакшы ойдо келиптир, аягында мындай болуп кеткендери эң өкүнүчтүүсү ошол да. Эми кудай билет бул кандай болду, эмне болду, канчалык жакшы болуп чыгат. Бирок негизи чек ара кызматтагыларга баарыга биз эл негизи эле баары ыраазычы.
Кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу чатак Жогорку Кеңештин комитетинде да талкууланып, өкмөткө чек араны тактоо иштерин тездетүү жөнүндө талап коюлду. Акыркы чек ара чатагында эки тараптан 6 киши жабыркап, 3 кыргыз чек арачысы октон жарадар болгон. Тажик тарап жаракат алган 2 жараны ооруканага түшкөнүн билдирген. Өткөн жылдын сентябрь айында дагы кыргыз тажик чек арасында чыр чыгып, ок атышууда 13 адам жараат алып, 41 жаштагы чек ара кызматынын атайын даярдыктагы бөрү отрядынын аскер кызматчысы Равшан Муминов окко учкан эле. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна кайрылуу катын жиберди. Германиянын канцлери Ангела Меркель 2015 жылы Бундестагтын расмий сайтына жасалган кибер чабуулга Орусиянын тиешеси бар экенине жетиштүү далилдери табылганын билдирди. 13 майда парламентте Атамекен фракциясынын атынан сөз сүйлөгөн депутат Каныбек Иманалиев өкмөттүн 2019 жылдагы ишин кескин сынга алды. 13 майга караган түнүн өшөрлөгөн жаандан кийин Өзбекстандын Навой облусундагы Заравшан шаарында сел жүрдү. Алдыда биздин Азаттык чеки ток сайтынан ушул жана башка жаңылыктарды окуй аласыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Коронавирус пандемиясы дүйнөлүк экономиканы мурда күтүлгөндөн да көбүрөөк аксата турган болду. Мындай пикирин эл аралык валюта фондунун жетекчиси Кристалина Георгиева билдирип, уюм апрель айындагы божомолун өзгөртө турганын айтты. Ал арада дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүндөгү 300 мыйзам чыгаруучу фондду жакыр өлкөлөрдүн карызын кечүүгө чакырды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Эл аралык валюта фондунун башкаруучу директору Кристалина Георгиева 12 майда Financial Times басылмасы уюштурган онлайн конференцияда дүйнөлүк экономиканын абалын түшүндүрүп берди. Ал коронавирус пандемиясынан улам көп өлкөлөрдүн фондко жолдогон маалыматы буга чейинки пессимисттик божомолдордон да жаман экенин айтты. Мындан улам ЭВФ 2020 жылга серип салган буга чейинки баяндамасын июнь айында өзгөрткөнү жатат. Георгиева жакшы өзгөрүү болбой турганын, буга COVID-19 илдетине каршы чоң жылыш жасалбаганы себеп экенин белгиледи.
Тилекке каршы вакцинанын же дарылоо курсунун табылбай жатышы айрым экономикалар жагымсыз жагдайга туш болот дегенди билдирет. Бирок чечкиндүү кадамдар дүйнөлүк экономиканын туруктуулугун камсыз кылганын белгилеп коюшубуз керек. Фискалдык жолдор аркылуу дүйнөлүк экономикага ири акча же 8,7 trillion dollars салынганын көрдүк.
Деди Георгиева. январь айында же коронавирус дүйнөгө жайылганга чейин эл аралык валюта фонду дүйнөлүк экономика быйыл 3.3%, кийинки жылы 3.4% өсөт деп болжогон. Бирок фонд Кытайдан чыккан коронавирус дүйнөлүк пандемияга айлангандан кийин бул маалыматын өзгөртүп, быйыл глобалдык экономика тескерисинче 3% төмөндөйт деген бүтүмгө келген. Уюмдун апрель айындагы баяндамасында 2020-2021 жылдары коронавирустан улам дүйнө 9 триллион доллардай кирешеден айрылары. Бул Германия менен Жапониянын бир жылдык ички дүң жыйымынын жалпы суммасынан да көп экени белгиленген. ЭВФ же эл аралык валюта фонду коронавирус пандемиясынан жаралган кырдаалды 2008 жылдагы финансылык кризистен да эң оор рецессия деп мүнөздөп, аны 1930 жылдардагы улуу депрессия менен салыштырган. ЭВФ'тин акыркы баяндамасында Кыргызстан пандемия экономикасына катуу соккурган мамлекеттерден катарынан орун алган. Ага ылайык, быйыл өлкөнүн ички дүң жыйымы 4% төмөндөшү мүмкүн. 189 мамлекет мүчө болгон эл аралык фонддун жетекчиси Кристалина Георгиева алдыңкы айларда дүйнө экономикасы канча пайызга азаярын так айткан жок. Ал айрым өлкөлөрдүн тышкы карызы кабатырлануу жаратып жатканын, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтүү үчүн кошумча 2.5 триллион доллар зарыл экенин белгилеп, коронавирустан кандай сабак алуу керектигин мындайча түшүндүрдү.
Тилекке каршы баардык өлкөлөр эле кырдаал тынч кезде оорууларга камылга көрүп күчүн бекемдей алган жок. Эгер бул кризистен так сабак чыгара турган болсок, анда ийкемдүү тез калыбына келе алган экономиканы түптөш керек. Себеби күч топтоп алсаңар, аны керек учурда колдоно аласыңар.
Деп билдирди Георгиева. 13 майда дүйнөнүн 20 ашуун өлкөсүндөгү 300 мыйзам чыгаруучу эл аралык валюта фондуна жана дүйнөлүк банкка кайрылуу жолдоп, пандемия маалында жакыр өлкөлөргө көмөк көрсөтүүгө чакырышты. Эл өкүлдөрүнүн арасында америкалык конгрессмендер Берни Сандерс жана Илхам Омар да бар. Демократтардын атынан президентке ат салышка аракет кылган сенатор Сандерс эл аралык каржы уюмдары жакырчылык менен ачарчылыкты алдын алуу үчүн эң жок дегенде жакыр мамлекеттерден карызын кече алышарын айтты. Апрель айында Оксфам эл аралык кайрымдуулук бирикмеси пандемиянын кесепетинен дүйнөдө 500 миллиондой адам жакырчылык сазына батышы ыктымал экенин эскертип, бакуат өлкөлөрдүн лидерлерин чара көргөндөгөн. Глобалдык жакырчылыктын деңгээли алгач ирет 1990 жылдагыдан да жогорулашы мүмкүн деп эскерткен Оксфам уюму.
Кубат Касымбековдун баянынан кийин дагы бир эл аралык баянга кезек берели. Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө популяр журналист белгисиз адамдар тарабынан сабалды. Жабырлануучу өзүнө кол салууну журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги эгерде журналист расмий арыз менен кайрылса токтоосуз чара көрүлөрүн билдирди. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстанда белгилүү Азия Плюс маалымат агенттигинин 23 жаштагы кабарчысы Абдулла Курбанитине 11 майда белгисиз адамдар таяктап кетишти. Журналист ал күнү кечинде дүкөндөн чыгып үйүнө баратканын айтат. Караңгыда кол салган бет капчан адамдарды кабарчы тааный алган эмес.
Жолдо кимдир бирөө менин изим менен келатканын сездим. Мен артымды кароо үчүн бурларым менен мени башка чапты. Мен колум менен жүзүмдү калкалап калдым. Алар экөө болчу. Мени сабап атканда катуу кыйкырып баштадым. Алар дароо качып жок болушту.
Абдулла сабалгандан кийин шаардагы Карабула жана Истикбол аттуу эки ооруканага барган. Бирок эки оорукана тең карантинден улам аны кабыл албайбыз деген жооп менен узатышкан. Шаардагы соттук медициналык экспертизалык борбор милициянын жолдомосу болмоюнча жаракаттарга экспертиза жасалбай турганын айтышкан. Абдулла акыры күйүк борборуна барууга аргасыз болгон. Дүйшөмбү шаардык милициясы мына ошондон кийин гана келип Абдулладан көрсөтмө алган. Ал ошол күнү түнкү саат 2 чейин ар кайсы милиция бөлүмдөрүндө көрсөтмө берип отурган. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Нусратулла Махматзада эгер журналист милицияга расмий кайрылса, сөзсүз ага чара көрүлөт деп билдирди. Кабарчы өзүнө кол салынышын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Акыркы учурларда ага бир нече жолу телефон аркылуу коркутуулар болгон.
Мындан бир нече күн мурун мага белгисиз адамдар телефон чалган. Ал сен эмне үчүн Озоди радиосуна интервью бердиң? Биз шаар күнүн белгилешибиз керек. А сен карантин киргизиш керек деп атасың. Андан башка да көп дооматтарын айтышкан, мазактап сөгүнүшкөн. Ал сүйлөшүү менин телефонумда жазылып калган. Бирок мен ага көп деле маани берген эмесмин. Сөгүнүп-сөгүнүп калат да дегенмин.
Телефондогу коркутуулардан улам кабарчы өзүнүн сабалышын сөз эркиндигине ачыктан ачык кол салуу болду деп сыпаттады. Буга чейин Абдулла коронавирус темасын илдеттин таралышын, бийликтин коронавирус боюнча көргөн чараларын сындап келген. Тажикстандык белгилүү журналист Раджаб Мирзо тажик бийлигин бул окуяга улуттуу мамиле кылууга чакырды. Абдулла жакында эле азык-түлүк үчүн кезек талашып аткандарга барып, сиз эмне үчүн керегинен ашыкча ун алып жатасыз? Эмне үчүн бет кап такпай жүрөсүз? Жакындарыңызга жолукканда кол алышпай учурашууга даярсызбы деген суроолорду берип, элдин аң сезимдүүлүгүн, өзүнөн башка мекендештерине канчалык күйүмдүү экенин көрсөтүүгө аракет кылган. Бул материалдардан кийин Абдулла социалдык тармактарда жалданма адамдардын чабуулуна кабылган. Тажикстанда коронавирус Абдулла жана ал сыяктуу журналист Адеп Коңгуроо канчалык абалда? Илдетке кабылгандардын расмий саны 13 майда 801 адамга жетти. Акыркы бир суткада 72 адамдан илдет табылды. Каза болгондордун расмий саны 23 адам. Бирок социалдык тармактарда илдеттен каза болду деген кабарларда 170 адамдын аттары аталууда. Кайтыш болгондордун арасында тажикстандык белгилүү лингвист Бахриддин Камалидинов, илимпоз геолог Зухур Йоров, укук коргоочу Карамат Шарипов, ырчы Абубакер Зубайдов сыяктуу көрүнүктүү өнөр жана илим адамдары бар. Адрес Саков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга келели. Ош тазалык ишканасына шаардык мэрия 2020 жылдын казынасынан ажыратылган 23 миллион сомдун 7 миллионун шашылыш бөлүп берди. Буга ишканага карантиндик режимден улам 2 айда элден каражат чогултулбай калганы себеп болду. Бирок бул карыздын башына да чыкпаганы муниципалдык ишканаларды башкаруу саясатын жолго салыш керек деген маселени козгоду. Өлкөдөгү экинчи шаардын тазалыгын камсыздаган ишкананын бүгүнкү абалы жөнүндө Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Өлкөдө коронавирус илдетин жайылтпоо үчүн март айынын аягында өзгөчө кырдаал киргизилип, мамлекеттик жана жекеменчик мекемелердин ишин олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар кылды. Республикалык казынадан жергиликтүү бюджеттерге чейин пландагыдан аз акча топтолуп, экономикалык абал курчуду. Мындай кырдаалга өзүн өзү каржылайт деп айтылып, бирок бюджеттен каражат алган муниципалдык ишканаларда туш келди. Маселен, Ош тазалык май айынын башында күйүүчү майды карызга алып жатабыз деп 10 миллион сом сурап мэрияга кайрылган. Шаардык кеңеш 11 майда 2020 жылдын эсебинен чегерилген 22 миллион сомдун 7 миллионун шашылыш бөлүп берди.
Абоненттерден көчө түшкөн акча биз өзүбүз актабайт да.
Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмайлов кризистик абалга дуушар болуунун негизги себеби коммерциялык мекемелердин ишин токтоткону деп эсептейт.
Ташканда аябай көп чыгат. Күнүнө КСМ болгон расходубуз бир жерди эки жолу алабыз. Бир домдо чоң контейнер турсачы, ошого өзү-өзү актоо үчүн бизди коммерческийлер жапчу да, мисалы ошо столовойлор, баня, ресторандарчы. Ошо бири бирин ушунтип жаап кетчү да. Ошонун негизинде биз аябай кризисте биздин ишканабайчы.
Бир жагынан өкмөттүн 3 айга чейин коммуналдык кызматтардан каражат доолабай туруу боюнча жарлыгы чыгып, шаардыктар тазалык үчүн таптакыр эле каражат төлөбөй калган. Карантинге чейин бир айда 10 миллион сомдон ашык акча түшсө, апрель айында 100 миң сомдун айланасында гана каражат чогулган.
Биз азыр уже конкретный дотация сурап атабыз да. Уже ал акча баары кетет, анын баарын иштетебиз да.
Вице-мэр Асылбек Топчубаев шаардык кеңештин чечими менен берилген каражат дотация эмес, субсидия дагы эмес, Ош тазалыктын кызмат акысы экенин, бирок мындан сырткары дагы 7 миллион дотация сурап шаардык кеңешке кайрылышканын айтты.
Кошумча кызматтарды эрте кыш келет, биз каркүрөбүз, баары бир болду иштелет. Андан сырткары биз дотация сурап атабыз, ушу 7 миллион дотация бергиле деп. Кийин сентябрда карап берели деп атат. Эртең сентябрда так эсеби чыгат да, себеби карантин бүтөт. Биздин пландан түшпөй калган акча, конкретный сумма чыгат да.
Азыркы пандемиялык абалга чейин деле Ош тазалык калктан каражат топтоп алуу кыйынчылыгын айтып келген. Анын жүйөсү катары кызмат акысын төлөөгө элди мажбур кыла албаганын келтиришет. Экономикалык адистердин айтуусунда ишканада менеджмент анчейин өнүкпөй калган. Анын үстүнө бүт баары санарып тешип жаткан заманда Ош тазалык эски системадан биротоло арыла элек. Ошондуктан да элдин каражат топтолуусу кыйынчылык жаратууда.
Баягы болсо айтканда тамакы таймакка толугу чыккан да булар өзү өтүш керек. Ошондо булар реалдык.
Ишкананын ишмердүүлүгүн акыркы 10 жылдан бери күзөтүп келген экономикалык эксперт Мирланбек Убайдуллаев алардын ишине канааттандырарлык деген баасын берди.
Азыр булар коркпостон эле конкреттүү ошол айтайлы этажды үйлөр болобу, жол сабышты, кадимкиле мал жер үйлөр болобу, кыскасы кварталдар менен микрорайондор менен ал жерде өзүнүн баягы жооптулар менен булар конкреттүү долбоор түзүш керек. Ошого жараша өзүнүн талаптарын булар аткарыш керек дагы. Эгерде атка экинчи тарап келишим түзгөн экинчи тарап ошол айтайын жильцы же болбосо бир ишканабы алар өзүнүн баягы келишимдеги функцияларын аткарбай турган болсо анда реалдуу чараларды колдонуш керек.
Ал эми Нурбек Исмаилов болсо шаардын тазалыгын камсыз кылууга жаңы техникаларды алууну пландап ишти оптималдаштырууга аракет көрүп жатканын айтты. Анын маалыматында шаарды тазалаш үчүн күнүнө 2 тонна күйүүчү май сарпталат. Учурда 50 ашык техника жана 300 жакын кызматкер эмгектенүүдө. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү менен бүтүп баратат. Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруучу катары кызмат кылуудамын. Бир аздан кийин уктуруубуз уланат. Бишкекте саат 7:30, УБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 14 май күнгө бейшемби, таң берүүлөрүбүздү улантабыз. Депутат Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы боюнча айтып чыккан Сымык Жапыкеевке Ички иштер министрлиги депутаттын өзүнө карата финансы полициясы териштирүү баштады. Коомчулуктагы маанай жана чакырыктар өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшкө алымсын боонун белгисиби? Ушул жана башка суроолорду алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Менин аты жөнүм Эрнис Нурматов, азыр кесиптешим Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана борбор Азия боюнча бюросу коргоочу Азимжан Аскаров карата чыгарган жогорку соттун чечиминен кийин билдирүү таратты. Бюронун твиттердеги баракчасында апелляциялык арыз берүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып болбогондугуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековдон улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу ырайым кылып бошотууну суранабыз деп жазылган. Ал эми Европа биримдигинин Европа сырткы байланыш кызматы укук коргоочуга чыгарылган акыркы инстанциянын чечимин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016 берген сунушуна туура келбестигин билдирди. Европанын сырткы байланыш мекемеси буунун адам укуктары боюнча комитети укук коргоочу Аскаров кармалган учурда мыйзам бузууга кыйноого кабылганын, ага адилет сот укугунан пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилбегенин аныктаганын белгиледи. Европа биримдиги дагы өз билдирүүсүндө кыргыз бийлигинен Аскаровдун улгайган жашына, ден соолугуна жана дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу бошотууну өтүнгөн. 13 майда жогорку сот Аскаровго карата буга чейинки чыккан өкүмдөрдү күчүндө калтырды. 69 жаштагы укук коргоочу 2010 июнь окуяларында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган, өзү күнөөсү жок экенин айтып келет. 13 майда жогорку кеңеш өкмөтүнүн 2019 иши жөнүндөгү токтомду көпчүлүк добуш менен кабыл алды. 96 депутат макул, 5 депутат каршы деп добуш берди. Премьер министр Мухаметкалы Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү бир күн бою депутаттардын суроолоруна жооп беришти. Өкмөт 2019 ички өнүмдүн көлөмү 4.5% арбаганын, эл аралык рейтингдеги Кыргызстандын көрсөткүчү жогорулаганын, инвестиция, экспорт сыяктуу бир топ тармактарда өсүш болгонун билдирди. Бирок айрым депутаттар өкмөттүн ишин кескин сындап, ал өлкө тарыхындагы чабал өкмөттөрдүн бири болгонун белгилешти. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык судьялар кеңешинин сунушу менен Нарын райондук сотунун судьясы Эркинбек Мамбаталиев, Ош облустук сотунун судьясы Мыктыбек Асмалиевдин ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулду. Бул тууралуу президенттин сайтында жазылды. Судьялар өз каалоосу менен иштен бошотулган. Ал эми судьялар кеңешинин сунушу боюнча өкмөттүн мөөнөтү аяктаганына байланыштуу 7 майдан тартып Бишкек район аралык сотунун судьясы Нурия Бекбаеванын ыйгарым укугу токтотулду. Экинчи кассациялык сот орусиялык футболисттер Александр Кокарин жана Павел Мамаев боюнча чечимди кайра короого жөнөттү. 2019 май айында алар бейбаштык боюнча соттолушкан. Сот чечимдеги мыйзам бузуу боюнча карап, спортчулардын адвокаттарын арызын канааттандырды. Жактоочулар Москванын Преснеск соту футболисттерге карата 1-каналдын алып баруучусунун айдоочусу Ольга Ушакова байланыштуу иште мыйзамсыз чечим чыгарган деп арызданышкан болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы күндөрү айрым активисттердин мыйзамсыз байыды деген мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн алуу тууралуу билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкууланууда. Депутат Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы боюнча айтып чыккан Сыймык Жапыкеевке Ички иштер министрлиги, депутаттын өзүнө карата болсо, финансы полициясы териштирүү баштады. Коомчулуктагы маанай жана чакырыктар өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөшкө алымсынбоонун белгисиби? Мындай жараяндардын кесепети эмне болушу мүмкүн? Бул суроолор азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланды. Ага Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев, саясатчы, эл аралык эксперт Талатбек Масадыков жана юрист Клара Сооронкулова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Алгач болуп суроону Өмүрбек мырза сизге жолдогон келип жатат. Соңку кездеги окуялар, талкуулар деги эле ушул интернетте башталып, учурда ушул мыйзам чегинде мындай тактала баштаган тириштин төркүнүн сиз кандай түшүндүрөсүз? Кандай баа бересиз?
90-жылы союз тарагандан кийин адамзаттын тарыхында болбогон мүлк таламай болгон. Ал массалык приватизация деп аталган. Чоң советтик империянын бардык мал мүлкү кыз кубактын ичинде ошол кездеги мыйзамдарга ылайык элге таратылып берилген. Көп адамдар эмне болуп атканын аңдап билбей калган. Ошон үчүн ошол кездеги премьер-министр Чыңгышев приватизацияда акылы жоктор жана жалкоолор гана катышкан жок деп жарыялады. Бирок кийин адамдар эмне үчүн мага тийбей калды, эмне үчүн башка адам ушунча байлыктын ээси болуп калды, миллиардер болду деп ичинен нааразы болуп келе жаткан. Пандемия, коронавирус бүткүл дүйнөнүн жетекчилерин, адамдардын бөлүнмүш болуп калган жагдайларга башкача көз караш менен караганга, башкача баа бергенге шарт түздү. Элдер карап чын эле мындай болбош керек эле го, дүйнөлүк тартип, мамлекеттин ичиндеги тартип башкача болуш керек деген жагдай түздү. Бүгүнкү сыймыктын феномени жөн эле эч кимге белгисиз мурунку прокуратуранын кызматкеринин артынан 10,000 деген 100,000 адам деген адамдар виртуалдык талаада ээрчип анын аскери болуп атпайбы? Бул кайдан келип чыкты? Анткени эл ошону талап кылып турган, эл ошону каалап турган. Чоң азаттын балдары ушул сыймык элдин көңүлүнө жете турган, алардын оюндагы ойду айтты. Бирок канчалык мыйзам дүйнөлүк жаңы тартип теңсөө, дүйнөлүк адилеттүүлүктү орнотуу, ошонун ичинде Кыргызстандагы адилеттүүлүктү саамаган элдердин пейили бүгүн так ушундай формада Жумалиевке каршы, приватизациянын жыйынтыктарына каршы формада чыкты. Ал башкача формаларда дагы чыгышы мүмкүн.
Талаптын сиз эми дүйнөлүк тенденция менен түшүндүрүп жатасыз, бирок канчалык деңгээлде мыйзамдуу бул жерде ушу жеке мүлккө кол салуу же болбосо кимдир бирөөнө каршы элди козутуу деген сыяктуу чакырыктар болуп жатпайбы? Атүгөл ички иштер министрлиги териштирүүнү баштагандыгын жарыялады.
Биз сыймык көтөргөн маселени мурунтан эле биздин партияны эмес бүт эле активисттер көтөрүп жүргөн. Жогорку кеңештен биз киргизген мыйзамдар толук формада өткөн эмес. Бирок азыр мына эгер Мирлан угуп отурса мен тастыктап коет. Чала була ошол Пашинян кабыл алганда закон Кыргызстанды эбак эле кабыл алынды. Декларацияда чиновник мүлкүн көргөзбөсө ал жооп берет. Керек болсо кылмыш ишине жооп берет. Кызматынан кетет деген жоболор бар. Болгону аткаруу бийлигин ошонун куралга алып башка тууган уругуна жаздырып койгон, подставной лица, аффилированный адамдарга жазылган байлыктарын таап маселени эл алдында кабыргасынан коюш керек. Же кызматтан кет, же мүлкүңдү бер деп. Керек болсо ошол мыйзамдарды абдан туура тартип, туура талап коюп атат. Бул люстрация кылуунун эң жөнөкөй механизм.
Түшүнүктүү. Өрөк мырза,
сен албаган байлыгың болсо сен өлүңдүн оокатыңды кыл. Элди башкарам дебе, элдин бюджетин бөлүштүрөм дебе.
Түшүнүктүү. Биз бул маселелерди талкуулайбыз. Мен Мирлан мырзага суроо жолдойм деп жатам. Мына Өмүрбек мырза айтып отпайбы? Бул 90-жылдардын да болуп өткөн массалык менчиктештирүүнүн кесепетинен келип чыккан бир жыйынтык катары. Сиз да ушундай ойдосузбу жана мыйзамдын талаптары анда кайда калат? Мирлан мырза,
бул эмне маселеден бул туулуп калды? Бул 30 жылдан бери биздин саясий элита коррупция менен күрөшүүдө жана мыйзамсыз байууда кош стандарттуулук, эки стандарттуулук күрөш жүргүзүп, эгерде кимде ким бийликке сын пикир кылса, ал мыйзам иштеп, ким аны коштоп турса, ал мыйзам иштеген негиз берди. Бирок негиз бар бизде. Бүгүнкү күндө акыркы 3 жылдан бери, 2 жарым жылдан бери Кыргызстанга эбегейсиз коррупциянын, эбегейсиз акча жүгүртүлөрдү мыйзамсыз. Анын кор башылары бүгүнкү күндө бийликке аттануусу, бийликке аралашуусу уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бүгүнкү күндө ушул жаңы муунга, жаңы лидерлерге чакырык болуп, баарынан мына ошол эле мыйзамсыз байыган адамдардан мыйзамдуу мамлекетте жаша деген чакырык чакырсак, биз алардан талапты да, күрөштү да мыйзамдын талаасына жүргүзүшүбүз керек. Эгерде кимде ким каракчылыкка өтсө, ал эртең мамлекетибиздин бардык турган фундаменттерин бузууга алып келип калышы мүмкүн.
Мен маселенин укуктук жагын Кларайымдан сурагым келип жатат. Мына Кларайым абдан көп талкуу болуп атат, анын себептерин сурап жатабыз. Бирок укуктук жактан канчалык деңгээлде туура болуп жатат? Бүгүнкү күндө ар бир эле адам ушу интернетке чыгып алып, кайсы бир адамды көрсөтүп, мына ушул адам мыйзамсыз байыган деп койсо, артынан чуркап барып мындай басым кылуу канчалык деңгээлде укуктун талаптарына жооп берет?
Эми бул жерде сыныктын кыймылдары, сыныктын айтканы укуксуз деп айткан туура эмес, анткени бизде сөз эркиндиги бар да. Анан ал сыныктын айткандарын мен мисалы кандайдыр бир ал атайын бир укук коргоочу органдарга бир жалаа менен арыз жазса, анда баалсак болот эле да. Ал бул жагынан сөз эркиндигине бул жерде мыйзамсыз эч кандай аракет жок.
Бирок жеке менчиктин кол тийбестиги деген дагы маселе бар да. Анда мамлекеттин мындай таянычы болуп, негизи болуп турган нерсеге биз кол шилтешибиз керекпи бүгүн?
Жок, эми бул жерде менин ишенбестигим эмне үчүн Жумалиевден баштады деген маселе да. Эми Жумалиевден башка деле канча деген паракорлор, жемкорлор, аткезчиликтер толот да, туурабы? Буга чейин деле силер деле көтөрүп чыккан мисалы маселелер ушул күнгө чейин иликтенген жок да. А Жумалиевди салыштырмалуу алып көрө турган болсок, ал киши мына жакында эле парламентке келиптир, мен да карап көрдүм, 2005 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштебептир. Өзүнүн бизнесмен аликетин жүрсө керек. Азыр текшерген күндө дагы бул жерден эч нерсе чыкпайт да. Приватизацияны кайрадан карап чыгууга, текшерүүгө азыркы күндө мүмкүнчүлүк жок.
Талапбек мырза, мен сизге кийинки суроону жолдойм. Мына айрымдар бул аракеттер бир анархияга алып келүүчү коркунуч катары сыпаттаса, айрымдар ушу бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө алымсынбаган топтун жүрүшү аракети катары сынапты айтып жатышат да. Анан бийлик ушул кырдаалда өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керекпи? Сиздин пикириңиз кандай?
Жоопкерчилигин бардык суроолордо, бардык нерселерде сезиш керек эле. Бирок бийлик жоопкерчилигин сезген да жок, түшүнгөн да жок. Бул кыймылдын чыгышы, бул сыймык Жапакеевдин чыгышы жана аны колдогон кишилердин, бул элдин үнү болуп атат да. Элдин жүрөгүнөн келген, башынан келген бул талаптар болуп атат. Анткени 30 жылдан бери өкмөт эч бир коррупцияга күрөшүү маселеге көңүл бурган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бурган жок. Жалаң гана лозунгтар менен жашап келе атабыз. Коррупцияны атап өзүнүн саясий душмандары менен күрөшүү болуп атты, алигиче жүрүп жатат. Башка күрөшүү жок. Албетте мамлекет башчылары ушул суроого, ушул коррупция маселесине, непотизм маселесине көңүл бурбаса, албетте элдин арасынан ошондой кыймылдар чыгышы мүмкүн. Бул жаңы башталышы. Мындай кыймылдардын дагы көбү чыгышы мүмкүн. Ушул эмени мисалды алып алып, мына момундай болот экен деп да. Бирок ушул кыймылдардын аягы туура эмес болуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул Жапакеев сыяктуу жигиттер чындыкты айтып атса, бул аныкталган фактылар менен айтыш керек эле.
Бул өкмөттүн жумушу деп айтып атам биринчиден. Бирок өкмөт жасалагандан кийин албетте эл жасаш керек муну.
Мына юрист Нурбек Токтоконов жаңы эле мындан 1-2 саат мурунда Facebook'а да жазып атат. Буга чейин журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрөлүк орун басары Райымбек Матраимовдун чыгашасы кирешесине көп экендигин тууралуу сотко кайрылып, утулуп калгандыгын жарыялады. Бирок ага карата мамлекеттик органдар тарабынан, мисалы ошол эле Жапыкеевдин билдирүүсүнөн кийин Жумалиевке мындай териштирүү баштагандай тез реакция болгон жок. Бул жерде дагы ушул кош стандарттуулук жөнүндө кеп козгосок болобу демек?
Сөзсүз болот. Эми биз полициянын Жумалиевдин мыйзамсыз байгандыгы жөнүндө фактыны текшергендигин жыйынтыгын күтөлүп, ал кандай жыйынтык чыгарат? Эгерде таптакыр жыйынтык чыкпаса эл нааразы боюнча калат.
Эгерде кечээ жана бүгүнкү жакынкы убакыттагы коррупциянын корбашыларынан баштаса ишеничке көбүрөөк ээ болмок. Анан бир 15 жыл 20 жыл мурун кызматтык абалы менен кандай колдонгон аны мыйзам аны укук коргоо органдары тастыкташ керек. Андай фактылар бар. Бирок алсыз бүгүн үйүнө эптеп сөз тийбесинен бекине отурган чиновниктерден баштап бүгүн күчкө ээ болуп турган баардык ошол шарттар менен колдонуп аткан адамдардан башташ керек. Баардыгы мыйзамдын талаасында болуш керек. Мыйзам жана конституция мүмкүнчүлүк берет. Бул ошол эле митинг, мирный митинг, тынч митинг аркылуу талаптарды коюп кабыргасы менен аткарган болот. Бирок жана сиз айткан коркунучтар бар. Бүгүнкү күндө мындай нерсе менен кээ бир саясий күчтөр атайын укук коргоо органдарында отурган топтор өзүнүн байыш максатында же саясий атаандаштары менен күрөшүү максатында баардыгы бирге ошолордун кызыгыштарын бир чогулуп калышы мүмкүн ыктымал. Ошол себептен бүгүнкү күндө өзү ушул чакырыктарды айткан балдардын да тазалыгын карап отуруш керек. Бүгүн кээ бир ушундай мыйзамсыз байыган адамдар алдын ала чай берип көңүл алып коюу маселе да болуп калбаш керек.
Кубрайым, мен кийинки суроону сизге жолдойм. Мына алыскы эмес 20 жыл мурунку эмес учурдагы акыркы эле жылдардагы коррупциялык көрүнүш деп чектелген көрүнүштөрдү окуяларды териштирип ача албай мындай чайналып келе жаткан укук коргоо органдары азыркы шартта ушул күрөштү ушул талаптарды аткарууга канчалык деңгээлде ишенич бар?
Мен ушул маселени 3 жыл мурун аябай издедим. Намирлан мырза дагы бүгүн өзү бир долбоорлорун жазып алып жүрдү эле да, президентке да сунуштап коопсуздук кеңешине да сунуштадык. Мен изилдеп көргөндө бизде мисалы мына декларацияларга чыгып атат да бул маселечи, декларацияларды текшере турган эч кандай бир механизм жок. Улам мурдан жанагы кадр кызматында болчу, азыр салык кызматын өткөрүп берип койду, бирок салык кызматы деле текшерген жок. Тескерисинче менин билишимче мен ошол нерсени дайыма мындай мониторинг кылып турам да, салык кызматы эмне иш кылып атат, канча киши жоопкерчиликке тартылды, кандай кылып текшерип атат депчи. Бул жерде кайра өзүнчө бир коррупциялык схема түзүлүп калды. Булар баягы декларациядан салыштырат да, анык мүлкмү жана декларацияда көрсөтүлгөн мүлктүчү. Ошол жерде айырма чыкканда булар үчүн өзүнчө бир коррупциялык схема болуп калды да. Салык кызматы бул жерде жашынакай улуу пара алып жана алар чакырып мондай айырма чыгып атат, бизде катталганы бул, декларацияң бул деп бул жагы кайра өзүнчө бир коррупция болуп кетти. Ошон үчүн сиздин сурооңузга мен айтат элем, бул жерде азыркы күндө азыркы механизмде азыркы адамдар менен коррупция менен күрөшүү, декларацияны текшерүү эч кандай жыйынтык, эч кандай натыйжа бербейт. Анткени бул үчүн саясий эп керек, бул үчүн атайын бир иштеп келе турган механизм түзүш керек. Ал механизмди иштете турган таза адамдар келиш керек да. Ошондуктан мына жана дагы айтып кетпедимби, мен мисалы мындан бир натыйжа чыгат дегенге мен ишенбейм.
Талабек мырза, мына укук коргоо органдары жалпы мамлекеттик жетекчилик жөнүндө сиз айтып өттүңүз, анан укук коргоо органдарынын прокуратуранын ишмердиги жөнүндө да сурагым келип жатат да. Сиз эми эл аралык башка мамлекеттердин тажрыйбасын билген адам катары бүгүнкү күндө эмнелерге көңүл буруш керек? Укук коргоо органдары иргеп жаткандыгы жөнүндө сиз деле макулсуз да ушундай пикирлерге, туурабы?
Мен албетте макулмун, бирок менин өзүмдүн көз карашым бул маселе боюнча, жеке ошо башкаруу система боюнча жана ичинде укук коргоо органдары боюнча менин көз карашым бул революциондук түрдө тазалаш деген ичинен тазалай албайсың бул система. Бүгүнкү күндө 30 жылдан бери баардыгы ичинен чармалашып бири-бири менен байланышып калган. Туура айтып атат мына биздин коллегалар, бул укук органдары болобу же өкмөт болобу, арасында коррупция отурат. Ошонун арасында ошолордун арасында жана порт преступность деп бандиттер отурат да. Азыр түшүнбөй калдым, кимиси бандит, кимиси эмне экен. Ошондуктан буга саясий эрк деп атпайбызбы? Саясий эрк керек. Саясий эрк премьер-министрден эмес, парламенттен эмес, биринчи адамдан керек. Чыныгы ушул системаны башкарып баардык ошонун көзүн карап турган биринчи саясий эрк бүгүнкү президент Сооронбай Шарипович Жээнбековтен керек. Ал эрк болбосо эчтеке оңолбойт. Силер парламентке барасыңарбы, оппозиция болуп киресиңерби, 30 адам 120 ичинде 30 адам болуп киресиңерби, же болбосо системаны силер буза албайсыңар. Системада бүтүндөй түп тамыр менен сууруп чыгарыш керек. Хирургический операция деп атам мен аны. Ошондо таптакыр бүтүн өзгөрүш керек да. Ага саясий эрк, биринчи адамдын саясий эрки керек. Ошого жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Ошол командасы менен бирге баардыгын орноштуруш керек. Же болбосо эчтеке орношпойт. Мына азыр депутаттыкка барып атышат. Мурунку партиялар, жаңы партиялар барабыз дейт. Эчтеке оңолбойт анда. Бекер гана убакыт.
Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, мен сизге ошол сөздүн кезеги келгенде сурайын деп жатам. Мына бул жерде эң алгачкы жоопкерчилик президентте деп айтып жатышпайбы? Бүгүнкү күндөгү президент Сооронбай Жээнбеков ушул жоопкерчиликти, ушул көрүнүштөрдү түшүнүп жатабы?
Кыргызстанда кимдин бийлиги? Президенттики өзүнчө. Кыргызстанда хунтанын бийлиги. Мен хунта деп погончондор деп айтам. Таможниден баштап, налоги менен баштап, прокуратурасы, дин полициясы, МВДсы. Президенттер алмашат. Өкмөт башчылары камалат. А бул сфера эч тазаланбастан ошондой болуп калып атат. Жашы келсе дагы эскисинин жолу менен кетип атат. Жашы дагы ошолордун окуучусу же тууганы болуп чыгып атат. Биринчи кезекте погончондорду тазалаш керек. Саясий эрк болуп ошол жерге жаңы жаш адамдарды алып келип коюп, мамлекет аларга социалдык гарантияларын кепилдигин бериш керек. Мына ошентип гана биз ошолор аркылуу коомду тазалашыбыз керек. Бүгүн реалдуу бийлик президентте тилекке каршы өкмөт башчысында болуш керек эле. Демек жоопкерчилик тарыхтын, элдин сурагы дагы президентке болот. Биз өкмөткө сылтап коюп отуруу мындай мүмкүн эмес, анткени элди бүгүн өзүнүн кулагын жаба албайсың. Бирок мен мурун айтып жүргөн дагы бир сөзүмдү кайталайм. Эми президент Атамбаев түзүп кеткен система менен иштеп келе жатат. Ал аны радикалдуу өзгөртүүгө мүмкүндүгү болгон жок, анткени форс мажордук учурда иштеп атты да бүгүн кылдын кылы учунда туруп иштеп атты да, мычактын безинде иштеп атты. А бирок мынакей 2-3 айдан кийин парламенттик шайлоо болот. Эгер реалдуу саясий күчтөр келе турган болсо, президент четке чыгып жаш жаңы адамдарга өкмөттү өткөрүп, жоопкерчиликти да кошо өткөрүп бериш керек. Эгер өткөрбөй турган болсо мен ойлойм, анда кырдаал курчуйт.
Мен ушул жерден мындай акыркы күндөрү талкуу болуп жаткан дагы бир суроону көтөргүм келип жатат. Мирлан мырза, мисалы сиздин фракциялашыңыз жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына таандык мүлктөр боюнча факт чек, кактус деген басылмалар жазып чыгышты. Бул боюнча эч бир бийлик тарабынан реакция болгон жок. Мына ушул сыяктуу маселелерге эмне себептен өз убагында реакция болбойт? Ушунун баардыгы эле келип акыр аягында жана Жапыкеевпи, башка ушул сыяктуу адамдардын чакырыгына мындай жем таштап жаткан жокпу? Мисалы сиз өзүңүздүн фракциялашыңыздын мүлкү жөнүндө эмнелерди айта алат элеңиз?
Буну мен эмес же талаадагы киши эмес, бул боюнча бааны, юридикалык бааны, акыркы чекитти бул укук коргоо органдарда чыгарыш керек. Бул боюнча реакцияны эгерде мыйзамсыз баюу, эгерде кыянаттык колдонуу менен баюу жолдору болсо, аны мыйзам укук органдары, мына укук коргоо органдары баа коюш керек. Анан мен өөрөк чечешти адам мурунда мына жогорку кеңеште биз айтканбыз, өөрөк чечешти колдойм. Бүгүнкү күндө ушул үч президент алмашты, бирок жанагы киллер деп коет, соттор, киллер тергөөчүлөр, киллер оперативниктер алига чейин ошол өздөрү эгесиз байып карьераларын жасап келатат. Мен ойлойм, ушундай кыймылдар ошолордон да башташ керек. Мына эл, мына биз, мына талап, коомчулук, биз ошолордон башташ керек. Бизде мурун жакшы мындай көрүнүш бар болчу. Эгерде кимде ким мыйзамсыз байыса, ал ошо көчөдөгүлөр учурашкандан качышы, жиркенич сезим бар болчу. Мына расмий тил менен айтканда общественный порицание. Бүгүн коронакризис, коронавирус бул баардык калың катмар элибиздин чөнтөгүнө урган кризис болду. Өкмөттүн чабалдыгы жана алсыздыгы жана биздин баарыбыздын жалпыбыздын чөнтөгүбүз, бюджетибиз калың эмес экенин, чоң жоготууларга учурап калганын көрүп, эл бүгүн күнөөлөрдү издеп атат. Күнөөлөрдү издегенде биз 30 жылдык тарыхыбыздын баарын карап, изилдеп, жаныбызда жашаган кишиге чейин сураганга даяр болуп турат. Бул кыймыл, бул тенденция бүгүн жана сиз айтып кеттиңиз, өкмөттө азыркы бийликке кандай тиешесиң, аркасында турса да бул процесстерди кийин башкара албай чоңдогон өздөрүн институттарын жоготуп алганга бир шак түшүп калышы мүмкүн.
Өрөк мырза, мен сизден кайра эле сурагым келип жатат, мына кыска жооп берсеңиз, мына ушул сиз айтып атпайсызбы, тарыхый бүгүнкү күндө талап болуп жатат депчи, мунун кесепети эмне болот жана андан кантип кетиш керек?
Бийлик элдин күтүүсүн, үмүтүн акташ керек. Ушул кырдаалдан пайдаланып, талаптан пайдаланып, кээ бир тармактар радикалдуу тазаланууга багытталган реформаларды жүргүзүш керек. Мисалы, укук коргоо органдарындагы люстрация. Биринчи сурооңузга, бул кырдаалды бирөөлөр пайдаланышы мүмкүн, бийлик пайдаланышы мүмкүн да? Албетте бийлик пайдаланат. Биринчи өзүнөн баштабайт, биринчи оппонентинен баштайт. Башка оппонент муну пайдаланганга аракет кылат. Бирок бул бийликте куда буйруса октябрда алмашат да. Эгер эл ушуга нааразы болуп башка күчтөргө добуш берсе, октябрда алар келип, алар булардан баштайт да. Үч жылдан кийин президент алмашат да. Эгерде ошол Масадыкка окушкон башка жигиттер келип кала турган болсо, мына бүгүнкүлөрдөн баштайт да. Ошентип схема ичинен өзүн өзү тазалап атпайбы? Буяга бир жарым мүнөт көрүп отургузса, кийинки келгендер буяганы отургузат.
Талапбек мырзага сурагым келип жатат, мына жеке кызыкчылык, мамлекеттик кызматта жүрүп байып кетүү деген түшүнүктөр мамлекетти канчалык тизелетип, экономикага, жалпы эле баардык мамлекеттик институттарга залакасын тийгизгендигин бүгүнкүдөй кризистик моменттерде сезип жатабыз кесепети. Анан бул жерде негизги бир фактор ушул кадрдык саясат, кадрдык потенциалды толугу менен колдонуу жөнүндө дагы сөз болушу керек го дейм. Кантип кадрларды биз иргеп тандап алышыбыз керек анда?
Ошо менин айтканымдын себеби бир аз сизге көбүрөөк маалымат айтканымда, бул президент. Президент деп эмне үчүн айтып атам? Биз азыр айтып атпайбызбы, парламенттик система деп да, форма управления же бул биргелешкен деп да, президенттик парламенттик деп. Бирок негизи иш жүзүндө президент башкарып атат да. Президент айтпаса эч ким жылбайт. Президенттин командасы жок. Бул люстрация маселеси боюнча биз көп жыл мурун айтып чыкканбыз. Люстрацияны жанакы орустарга жагабы же жакпайбы, Михаил Саакашвили дей кылыш керек. 99% тазалаш керек өкмөттүк органдардын баардыгын. Жана биздин коллегалар айтып атат, бул укук, юридикалык бааны бериш керек. Юридикалык бааны ким берет? Сот береби? Өзү коррупциянын ичинде болсо, же полиция береби, Финпол, же ГКМБ береби?
бардыгы бир табакта отуруп алып. Бул системаны бүтүндөй эң биринчи нерсе иллюстрация.
Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Ага Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчүрөев, саясатчы, эл аралык эксперт Талатбек Масадыков жана юрист Клара Сооронкулова катышты. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов уюштурду.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан окуп турасыз, окуп турсаңыз болот. Ушул тапта биздин сайтыбыздын башында Аскаровдун иши, пандемия, генералдык реакция эске алынган жок деген макала баян турат. Андан сырткары парламент өкмөттү сындады жана колдоду деген сыяктуу башка макала баяндарыбыз да бар. Сиз да кирип окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушинтип Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бири берүүсү аяктады. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнист Нурматов иштеп жатам. Берүүбүз бир аздан кийин уланат.